Y ahora nos vamos hasta Montecelo, porque ya la semana pasada se incorporaron en este hospital Pontepedrer los alumnos de sexto de medicina que realizan allí su formación práctica. Por eso me gustaría hablar con una de esas alumnas, que en este caso es Nuria Prieto, que es una chica de Ogrove, que quiere ser doctora. E a que xa saúdo. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Graciñas por atender a COPE.
Muy buenas tardes.
Estás neste momento, hoxe, bueno, xa comezaste a semana pasada esas clases, esa formación práctica, no teu caso en sexto de medicina, pero moita xente, eu inclusive aínda temos certa confusión do que son esas prácticas de fin de carreira, o que logo é posteriormente a residencia. Poderíanos explicar así de maneira breve, sucinta, en que consiste esa carreira de fondo para converterse en doutora, neste caso que seguramente que o conseguirás?
Sí, bueno, pois a carreira de medicina son esos 6 anos, os 5 primeiros anos sempre se fan en Santiago, despois en sexto curso sí que xa podemos elegir en calquera hospital de Galicia para ter as prácticas, no meu caso en Pontevedra. Sexto final son todo prácticas, estamos aquí rotando por distintos servizos durante todas as semanas. Despois temos que facer o que se chama o exame MIR, que para eso temos que prepararnos durante máis ou menos 9 meses ou así para ese exame. Facemos o exame e logo xa elegimos a especialidade. Unha vez elegida a especialidade, sí que xa son 4 ou 5 anos do que chamamos a residencia, dependendo do que se elixa.
Entón, de media, pode ser unha, como decía antes, unha carreira de fondo, 10 anos,
sí,
para
11,
converterse...
12 anos.
¿Xa tes clara que especialidade ou por onde queres tirar, Nuria?
Sí, bueno, a mí gustaríame facer familia, verdade.
Sí, pois non é o habitual, non? Porque polo que teño entendido, polo que teño falado tamén en anteriores entrevistas, por outras circunstancias, normalmente hai certo problema porque os futuros facultativos, os futuros doutores foxen da medicina comunitaria, da medicina de familia, non é o teu caso.
Sí, no meu caso, a verdade é que tuve unhas prácticas en familia que foron fantásticas, estuve con grandes profesionais e animaronme moito a facer familia, gustoume moito o trato humano e, sobre todo, coñecer a xente de primeira man. Ao final, estabas ali, coñecías a moita da xente a que atendías e incluso coñecías as distintas familias e chamoume moita atención e gustoume moito. Penso que máis a xente igual non quere facer familia un pouco polas condicións laborais, ao final sí que son... pois bastantes horas e bastantes pacientes por hora, entón penso que vai un pouco máis por aí, pero sí que teño moitos compañeros o que lles gusta moito a medicina de familia como especialidade.
E non hai tamén un certo desprestixio entre os propios compañeros, porque quizáis non ten o mesmo prestixio, polo menos así, desde pode parecer ser médico de familia a neurocirurxián, por poñer así un caso moi 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 particular. Hai certo elitismo á hora de escoller esa especialidade, ti como ves que falas día a día cos teus compañeiros?
Dentro do propio hospital igual non o ves así. Penso que é máis un concepto que temos todos xeralmente, pero ao final hai unha frase dun tutor que tiven en primaria que ao final os médicos de primaria son expertos triadores, ao final son os que te derivan aos distintos especialistas e a verdade é que é un traballo que eu considero moi importante, que consigan identificar máis ou menos ou incluso acertar de feito de pleno no diagnóstico e xa derivarte ao que precisas directamente.
Claro, son esa primeira toma de contacto, son os que habitualmente deciden se derivar a esa persoa ou especialista que pode derivar, obviamente, nunca mellor dito, na cura desa persoa, nun tratamento eficaz para a enfermidade, a doenza que teña.
Efectivamente.
E o resto dos compañeros, que tal o ambiente? Porque entendo que son compañeros xa que coincides na USC, pero
sí,
como bueno, é o día a día dos futuros médicos? Porque claro, estas prácticas son algo particulares, non é traballar nunha factoría ou mesmo, no que sei, nun banco.
Sí, agora mesmo estamos todos un pouco dispersos. Por exemplo, eu agora mesmo estou rotando en psiquiatría e somos 3 alumnas en psiquiatría. Pero ao final estamos con distintos doutores en distintas áreas, entón a veces non nos vemos moito. A verdade é que os compañeiros gustaríame coñecelos máis, de feito, a ver se facemos algún plan para coñecernos pronto, porque na carreira en medicina por ano somos 360 alumnos, entón coñecer aos 359 restantes é un pouco complicado. Pero bueno, xa faremos algo para coñecernos todos.
E agora que non nos escoita ninguén, Nuria, tamén che quería facer unha preguntiña en relación a tan comentada intelixencia artificial. Non sei se xa os novos alumnos, os que se incorporaron nestas últimas promocións, están facendo un uso bastante habitual desta ferramenta. Non no puramente, digamos, na aplicación médica como a comparación de radiografías, como se anunciou recentemente a nivel hospitalario por parte do Sergas, senón no día a día dun estudante.
Sí, ao final no día a día do estudante sí que é unha ferramenta bastante útil, sobre todo cando pois tes que facer un traballo, non sabes por onde tirar, máis ou menos sempre buscas algunha idea. Ao final o traballo acabas facendo ti, porque ao final unha inteligencia artificial non te vai facer o traballo, pero para sacar algunha idea ou se non sabes por onde tirar ou buscar algo, sí que eu teño empregado e sei de compañeiros que tamén a teñen empregado, máis que eso, en busca de inspiración. Despois, a nivel médico, sí que o que dicía de implantación dos Sergas da inteligencia artificial, sí que xa o teño visto aquí no hospital, e incluso teño asistido, por exemplo, a operacións co robot Da Vinci, que non sei se é moi coñecido,
Sí,
pero é
bueno, é bastante.
un robot quirúrxico que a verdade as operacións con el son impresionantes.
Pois Nuria Prieto, ou mellor dito, futura doutora Prieto, graciñas por atendernos e moita sorte, unha aperta, Nuria.
Grazas a vos, unha aperta.